Vi skal nu høre om Amnesty Internationals syn på EU's flygtninge- og asylpolitik. Det er et interview den 8. maj 2012 med Amnestys flygtningekoordinator Lisa Blinkenberg.
Jeg sidder her i hjertet af København på Gammeltorv oppe hos Amnesty International. Det drejer sig om, at jeg har læst i dagbladet Arbejderen, at man i EU skal have en snak, vi snakker i ministerrådet, om EU's grænsebevogtning Frontex, og hvordan man altså hele taget skal behandle dem, der gerne vil besøge os, men vi ikke er så glade for, at de skal sorteres, fordi i hvert fald, fordi der er nogle flygtninge, som man er konvention forpligtet til at kigge på deres sag, og i hvert fald ikke sende tilbage igen i armen på dem, der har forfulgt dem. Jeg sidder her sammen med Lisa Blinkenberg, og det skulle du vide meget om.
Ja, tak skal du have. Det er rigtigt, at der lige nu kører forhandlinger i rådet for indre og retlige anliggender, hvor man drøfter asyl og indvandrer spørgsmål i EU. Det er jo sådan, at EU skal have et fælles europæisk asylsystem inden udgangen af 2012. Og Danmark er som formandskabsland jo leder af de her forhandlinger, og der mangler stadigvæk et møde under det danske EU-formandskab, som finder sted i juni måned. Amnesty mener jo, at alle har ret til at søge asyl, så vi er jo lidt kritiske over for dels de aftaler, som EU indgår med tredje lande. Dels har vi kigget meget på EU's modtagelsesdirektiv, hvor der lige nu kører forhandlinger mellem EU-parlamentet og kommissionen og rådet om det her modtagelsesdirektiv, hvor vi har set meget på det med frihedsberøvelsen af asylansøgere og indvandrere. Amnesty siger jo, at frihedsberøvelse af asylansøgere, det skal være den absolut sidste udvej, og man må kun frihedsberøve under særlige forhold. Og der har vi faktisk i går rundsendt et dokument, også til justitsminister Morten Bødskov, sammen med den organisation, der hedder ECRE. Og det her dokument er faktisk underskrevet af 166 organisationer i Europa. Og der ser vi altså på, at frihedsberøvelse af asylansøgere skal være den absolut sidste udvej. Man må aldrig frihedsberøve mindreårige, og sårbare grupper må heller ikke frihedsberøves eller kun som aller sidste udvej. Men vi ser jo på de her diskussioner, altså de her drøftelser af, hvordan man behandler asylansøgere. Hvis man kigger på den sydlige del af Europa, så er det jo klart på grund af de geografiske forhold, så er der flere asylansøgere indvandrere, der kommer til lande som Grækenland og Italien. Og der har vi jo været ret kritiske over for de modtagelsesforhold, der finder sted i de lande.
Ja, og det er jo fordi i sin tid, da flygtninge var i Europarådets regi, der arbejdede man jo ud fra, at flygtninge skulle have lov til at få prøvet deres sag i det land, de ønskede, som altså nogen kunne være transitland for den sags skyld, men man blev enige om at flytte flygtningespørgsmålet, der kom til at betyde noget over i EU, og der ville man jo opretholde det der princip fra de sydlige landes side af. Jeg ved ikke, om det er i forbindelse med udvidelsen i EU, man forhandlede det igennem, men det blev altså sådan, at det første land, der modtager en asylsøger, skal også behandle sagen. Så de nordlige lande har besluttet, at det de første lande, de kommer til syd- og løst grænseland, skal have, han har sagt, byrden, så meget usolidarisk. Og det er den der gamle problematik, der er jo sådan set, der er spild for det arbejde nu.
Ja, og det er jo lidt problematisk. Altså, hvis man ser på et land som Malta, som ligger ret sydligt, så fik de 4.500 asylansøgere sidste år, og til sammenligning fik Danmark omkring 3.500, som befolkningsmæssigt jo er meget større. Og vi ser også en stor tilgang i et land som Grækenland. Og Det, der er med Dublin-forordningen, det er jo, at asylansøgere, deres sag skal behandles i det første EU-land, de kommer til. Og der så vi jo det meget problematiske i Grækenland, hvor folk blev frihedsberøvet, og hvor asylsystemet ikke fungerer. Der fik vi så en afgørelse ved den europæiske menneskerettighedsdomstol sidste år, og på baggrund af den afgørelse, der stoppede et land som Danmark overførslerne til Grækenland. Men vi har faktisk set et land som Schweiz har prøvet at overføre asylansøgere til Grækenland igen. Vi ser også, eller asylforholdene i et land som Italien er også blevet kritiseret meget, og der er faktisk rigtig mange sager lige nu ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, fordi asylsystemet er så ringe i Italien, og vi har jo også folk, der har været i Italien, som så er kommet til Danmark, og det er jo også problematisk for dem. UNHCR, altså FN's flygtningehøjkommissariat, har også lige lavet en rapport omkring forholdene i Ungarn, hvor der er rigtig mange udlændinge, der frihedsberøves. Så Amnesty er jo meget opmærksom på de her modtagelsesforhold i Europa. Det er sådan lige nu, at EU også diskuterer faktisk hele den her Dublin-forordning, og der var faktisk et forslag fra kommissionens side for et halvt år siden, om at man suspenderede de her overførsler til et andet land, hvis det viste sig, at asylsystemet var brudt sammen, ligesom vi så det i Grækenland. Men der stemte Danmark og Polen imod, så de kom op med det her system, der hedder Early Warning, altså en mekanisme, der løbende analyserer, hvad der sker i asylsystemerne. Det er jo ikke noget, der er kommet op at køre endnu.
Hvordan skulle jeg forstå det? Det er alternative forslag, som Danmark og Polen fremført, og som vist nu ikke er besluttet og gennemført. Var det noget, der var dårligere end det, der var foreslået?
Altså Amnesty synes umiddelbart, at det lød dårligere, fordi altså med en suspensionsmekanisme kan man sige, at hvis et lands asylsystem er brudt sammen, så vil man jo suspendere overførslerne. Altså det ligger der jo også allerede nu i Dublin-forordningen, men den vil måske altså virkelig sætte en stopper øjeblikkeligt for overførslerne. Lige nu har man så fået en early warning-mekanisme.
Bare de forhandlinger. Så.
Det er måske for tidligt at analysere, hvad det går ud på, fordi den er jo ikke kommet op at køre endnu, men vi håber selvfølgelig, at den her mekanisme løbende vil vurdere og analysere de europæiske asylsystemer, sådan at man undgår overførsler til lande, hvor menneskerettighederne bliver brudt, således at ingen overføres til lande, hvor deres asylsag ikke kan behandles, eller hvor de må bo ude på gaden og ikke får nok at spise og sådan nogle ting, eller hvor der er risiko for, at de vil blive hjemsendt til forfølgelse i deres oprindelseslande. Ikke?
Med hensyn til Grækenland, så har jeg netop i aftes mødt en asylsag, hvor en asylsøger fra Afghanistan har fået afslag, og et af argumenterne for afslaget var, at når han har været i Grækenland 5-6 år, hvorfor han så ikke søgt asyl, og han siger selv, at det har han slet ingen mulighed for at gøre. Man tør det virkelig af på hinanden, må man sige, altså på flygtninge i sidste ende, de bliver tabere i alt det her.
Ja, det er det, der er problemet i Grækenland, at selvom man har skabt visse forbedringer, så er det stadigvæk meget, meget svært at få asyl, og det er faktisk svært også ud fra sådan fysisk tilgang, fordi det er noget med, at man skal stå og vente i time vis på at få adgang til det her asylsystem, før man kan indgive en ansøgning til at få asyl. Så der er rigtig mange, der ikke har den mulighed, og det er også sådan, at man vælger typisk en sårbar familie eller en enlig kvinde med børn. Så hvis man er ung mand, så har man måske reelt ikke nogen chance for at kunne søge asyl i Grækenland. Og det er jo dybt problematisk, at man ikke har adgang til asylsystemet. Altså Amnesty siger jo ikke, at alle skal have asyl, men alle skal i hvert fald have muligheden for at kunne søge asyl og få en individuel asylbehandling. Det er jo dybt problematisk, at man ikke kan få det. Det vi også så eller ser i Grækenland, det er, at de her centre, hvor man fængsler udlændingen, de er også stadigvæk meget kummerlige. Så det er nogle ret kummerlige forhold, ikke? Men
gjorde den nye regering, at Danmark de sådan set ikke vil med til at suspendere Dublin og forordning.
Ja, altså nu må vi jo lige se, hvad der vil ligge i den her early warning-mekanisme. Men vi har jo løbende sagt, eller vi siger løbende til den danske regering, at den her mekanisme skal altså løbende analysere forholdene i de her asylsystemer, så vi ikke overfører ikke, til lande, hvor menneskerettighederne krænkes. Og det skal ikke kun, altså man kan se, at den her afgørelse fra den europæiske menneskerettighedsdomstol sidste år satte en endegyldig stopper for overførsler til Grækenland. Men vi håber ikke, at man skal nå derud, hvor en domstolsafgørelse skal være med til at stoppe overførslerne. Altså, man må ligesom vurdere de ting, der kommer fra FN's flygtningehøjkommissariat, altså de rapporter, der kommer fra dem og fra uafhængige NGO'er, som siger, at tilstanden er kritisk i de her lande, ikke? Og i deres asylsystemer, og så bør man lytte til de forhold.
Og i nogle andre lande, I kigger den her fremmest til side her. I har jo folk i alle lande til at holde øje.
Ja, og vi lancerer snart en lidt altså større kampagne, eller lidt større fokus på det her område. Altså dels har vi jo kontorer i Italien, hvor til der også kommer mange asylansøgere og migranter. Vi har også nogle researcher, der sidder med Grækenland, og de kommer forhåbentlig snart med en rapport omkring frihedsberøvelser i Kypern, fordi det jo er det næste land, som har EU-formandskabet. Så vi vil sætte lidt mere fokus på det her område, også se på altså sådan noget som Frontex, hvor vi synes, at operationerne er sådan lidt hemmelige, og vi kan ikke rigtig få så meget at vide. Så det vil vi prøve at fokusere lidt mere i den kommende tid, fordi det er jo altså et område, der kræver noget belysning. Vi har jo også set, at der indgås aftaler, eller historisk set, at der er blevet indgået nogle meget problematiske aftaler mellem nogle af landene. Vi så aftalen mellem Libyen og Italien, der faktisk forhindrede asylansøgere i at komme til Europa. Og vi ved, at Italien og Libyen faktisk har underskrevet en ny aftale her i april måned.
Der går den ud på.
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi den er jo hemmelig indtil videre. Så,
Hemmelig, det er da ikke efter eget land.
Nej, vi har ikke kunne se den endnu, og den er ikke offentligt tilgængelig, men den handler lidt om grænsekontrol også og sikkerhed. Så det er i hvert fald noget, man skal holde øje med, ikke? Fordi den aftale, der var før i tiden mellem Gaddafi og Berlusconi, den betød jo, at asylansøgerne ikke fik lov til at komme ind til Europa, ikke fik lov til at søge asyl, og det kunne man faktisk se, da hele situationen i Libyen brød sammen sidste år, der så man så flere, der søgte mod Europa. Ikke? Vi ser jo også, at der har jo lige været en rapport fra Europarådet omkring de her 1.500 mennesker, der døde sidste år på havet, og de tager så udgangspunkt i et konkret tilfælde, hvor der var 63 mennesker, der omkom. Og det er jo også meget kritisabelt, at der skal have så mange lig på bordet før verden får.
Det var netop den episode fuldstændig grotesk, fordi det var blandt NATO-skibe, som på det tidspunkt der førte krig i Libyen for menneskerettigheder, og så samlede de ikke flygtninge fra Libyen op på havet der. Altså det gør, at man tænker, at også sådan noget samtidig arbejde, det er egentlig meningsløst, fordi der er jo ingen, der regner menneskerettigheder for noget. Det er de politiske interesser, at olie sådan noget, det er afgørende for det hele.
Altså vores arbejde er jo aldrig meningsløst, men altså vi vil jo netop forsøge via oplysning og via kampagner og også via forhandlinger med landenes regeringer og ved underskriftsindsamlinger at oplyse folk om de her problematikker og sørge for, at de aftaler de instrumenter, der nu bliver færdigforhandlet i EU, at de indeholder nogle minimumstandarder, som så overholder menneskerettighederne. Det er derfor, vi eksempelvis har gået ind i sådan et direktiv som modtagelsesdirektivet for at sikre også, at sådan noget som frihedsberøvelse kun sker som absolut sidste udvej. Så der er mange ting, man kan gå ind i, og der er mange forskellige måder at oplyse om. Vi har også lige været ude med en kampagne omkring genbosættelse, altså hvor vi siger, at EU bør hjælpe flere flygtninge ved hjælp af de her genbosættelsesprogrammer. Og der EU har lige vedtaget et program, hvor man faktisk inden 1. maj kunne sige, at man ville genbosætte flere mennesker, og så fik man i stedet for nogle penge. Det er sådan, at lige nu er der kun 13 EU-lande, der har de her genbosættelsesprogrammer.
Altså EU-lande selv?
Ja, EU-lande, ikke? Er der kun 13, og jeg tror, de genbosætter 8% af alle dem, der bliver genbosat. Ikke? Og lige nu er der et behov på 170.000, tror jeg, der, mennesker, altså, der har behov for at komme et andet sted hen. Det handler om mennesker, der befinder sig i flygtningelejre, og som ikke kan vende tilbage til deres oprindelseslande.
Og har du snakket om FN-flygtninge, der er ude i verden?
Ja, jeg taler om FN-flygtninge. Jeg taler om flygtninge, der allerede er blevet godkendt som flygtninge, men som ikke befinder sig i deres oprindelsesland. Altså, de er flygtet ud af deres eget land, fordi de frygtede forfølgelser, og så er de kommet til et andet land og har henvendt sig til FN's flygtningehøjkommissariat, og så venter de i en flygtningelejr på at blive genbosat til et andet land. Og lige nu er der 170.000, der har et konkret behov i år faktisk for at blive genbosat. Jeg tror, det er 800.000 på globalt plan. Der var Amnesty ude med en kampagne faktisk rettet mod Morten Bødskov, hvor vi opfordrede ham til at opmuntre andre EU-lande til at tage del i de her genbosættelsesprogrammer. Det vil sige, at genbosætte flere flygtninge, så vi kan se, at flere flygtninge kan komme til Europa af den vej. Ikke? Altså man kan sige, det andet er spontane. Altså vi kæmper både for de spontane flygtninge, der gerne vil til Europa, og som ikke har mulighed for at søge asyl måske, eller bliver frihedsberøvet. Eller også, så kæmper vi også for de her flygtninge, altså under de her genbosættelsesprogrammer, så der er flere, der kan blive genbosat.
Det må være en god sag for Morten Bødskov, Danmarks justitsminister, ansvar for flygtningeanlæggende. Fordi man plejer jo, og det går den gamle regering i hvert fald, at præge det af, at man faktisk tog relativt flere såkaldte kvoteflygtninge fra FN-lejre, end andre lande gjorde, selvom det stadigvæk kun er 500 om året.
Ja, og det er jo kun 500 i Danmark, og der kunne man måske også mene, at Danmark godt kunne tage imod lidt flere. Desværre har den nye regering også skrevet i deres regeringsgrundlag, at de ikke vil øge kvoten, selvom vi jo mener, at Danmark sagtens kunne øge kvoten, sådan at man modtog 1.000 eller 1.500. Så vi håber da, at regeringen også vil kigge på det her område på sigt, således at flere kan blive genbosat.
Det ser ud til, at Socialdemokraterne fik lov at bestemme flygtningepolitikken. Vi er nødt til at sætte navn på, når jeg sagde, dem, der har ansvaret. Lisa Blinkenberg, jeg er glad for, at I er opmærksom på den der nye aftale, du fortæller mig, at der er lavet mellem EU, og det er så formelt mellem EU, antager jeg dengang, og så Libyen, den nye libyske regering.
Det er Italien, Libyen, der har indgået en aftale den 3. april, så det er ikke EU, men et enkeltstående land. Men man kan sige, det er jo også problematisk, hvis det viser sig, at det lukker flygtninge eller asylansøgere ud af Europa, ikke? Som vi så med den tidlige aftale. Så det er noget, vi bestemt holder øje med, således at historien ikke gentager sig.
EU har i hvert fald medansvar, fordi vi ser indsat statsministeren dernede nu. Monty. Det vil håbe jeg, at I finder ud af, hvad den indeholder. Netop fordi, at EU har jo reelle ansvar. Det er hos Thomas Gammeltoft Hansen, den fremmede ekspert på området. Han sagde, at de havde et reelle ansvar. De overlod jo sådan set til Italien og Libyen. Den der aftale, som Ulias liciterede vores flygtningeansvar til et land, som engang skrev under på flygtningekonventionen. Og når man ved, at der er kaos i Libyen i dag, selvom det bliver udråbt som en sejr af dem, der grev ind, så må man på forhånd være meget betænkelig. Så det er virkelig nok for at irritere, og at den skal frem i lyset. Ellers så er det fuldstændig utroværdigt med EU-projekter, og så når man synes, at EU har for lidt legitimitet i befolkningen, så er blandt flygtningespørgsmål et af de områder, hvor man kunne gøre noget.
Ja, altså Amnesty mener jo også, at der mangler en solidaritet, ikke, imellem EU-landene. Altså det kan jo ikke være rigtigt netop, at der er nogle af de sydlige lande, der står med de udfordringer, ikke? Nogle af de her udfordringer. Det burde jo være et fælles anliggende, at vi ser en bedre fordeling af flygtninge og asylansøgere, ikke? Og det kan jo heller ikke være rigtigt, at et land som Tyskland og Frankrig nu taler om at lukke grænserne for netop asylansøgere, ikke? Fordi det vil jo ikke gavne sagen. Vi mener, at alle skal have ret til at søge asyl.
Ja, så mange tak, Lisa Blinkenberg, Amnesty. Det var så slut på interviewet med Lisa Blinkenberg den 8. maj 2012. De omtalte dokumenter, blandt fra Europarådet, vil kunne findes på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Blinkenberg eller EU's
asylpolitik. Her vil man også kunne genhøre dette interview, hvor Arne Hansen, Dialogredaktionen, interviewede.